29-րդ գլուխ, որտեղ պատմվում են զանազան դեպքեր, որոնք միայն Միացյալ Նահանգների երկաթուղիներում են պատահում։ Նույն օրը երեկոյան գնացքը անարգել շարունակեց ճանապարհը, անցավ Սաուգերսի ամրոցը, Չեյնսի կիրճը և հասավ Իվենսի լեռնանցքին։ Այդ վայրն ամբողջ գծի ամենաբարձր կետն էր, այսինքն ծովի մակերևույթից 2300 մետր բարձր։ Ուղևորներին մնում էր միայն իջնել բնությունից հարթված անսահման դաշտերով միջև Ատլանտյան օվկիանոսը։ Այդտեղ գլխավոր գծից բաժանվում էր Դենվեր Սիթի, Կոլորադո նահանգի գլխավոր քաղաքի ճյուղը։ Այս շրջանը հարուստ է ոսկու և արծաթի հանքերով, և 50,000-ից ավելի բնակիչներ արդեն հաստատվել են այնտեղ։ Այդ ժամանակ Սան Ֆրանցիսկոյից մեկնելուց հետո գնացքը 3 օր և 3 գիշերվա մեջ անցել էր 1382 մղոն։ Նկատի ունենալով այդ, Նյու Յորք հասնելու համար 4 օր ու 4 գիշերը բավական կլիներ։ Այդպիսով Ֆիլիաս Ֆոգը մնում էր սահմանված չվացուցակի շրջանակի մեջ։ Գիշերը գնացքն իր ձախ կողմը թողեց Ուոլբահ ճամբարը։ Գծին զուգահեռ հոսում էր Լոջ Պուլ Կրիկ գետակը, հետևելով Վայոմինգի և Կոլորադոյի նահանգների ուղղաձիգ սահմանագծին։ Ժամը 11-ին գնացքը մտավ Նեբրասկա նահանգը, անցավ Սեդգվիկի մոտից և մոտեցավ Պլատ Ռիվեր գետի հարավային վտակի ափին գտնվող Ջուլսբերգ քաղաքին։ Այդտեղ 1867 թվականի հոկտեմբերի 23-ին տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների խաղաղօվկիանոսյան երկաթուղու բացումը, որի գլխավոր ինժիներն էր գեներալ Դոջը։ Այստեղ կանգ առան 2000 շոգեքարշեր, որոնց կցված էին հրավիրվածներին բերող 9 վագոնները։ Հրավիրվածների մեջ էր փոխնախագահ Թոմաս Դյուրանտը։ Այդտեղ լսվեցին ցնծության աղաղակներ, Սիու և Պավնի հնդիկ ցեղերի միջև կատարվեց հնդկական փոքրիկ պատերազմի տեսարանը, եղան հրավառություններ, այդտեղ էր վերջապես, որ շարժական տպարանի միջոցով տպագրվեց երկաթուղային պիոներ թերթի առաջին համարը։ Այդպես կատարվեց այդ մեծ երկաթուղագծի բացման հանդեսը, առաջադիմության և քաղաքակրթության այդ միջոցը, որը անապատների միջից անցնելով կոչված էր միմյանց հետ կապել այն ժամանակ դեռևս գոյություն չունեցող մեծ և փոքր քաղաքները։ Շոգեքարշի Սուլիչը, որ Ամֆիոնի քնարից ավելի զորեղ էր, շուտով կաճեցներ այդ քաղաքները ամերիկյան հողի վրա։ Առավոտյան ժամը 8-ին գնացքը անցել էր Մակֆերսոն ամրոցը, որը Օմահայից հեռու էր 357 մղոն։ Երկաթուղին հետևում էր Պլատա Ռիվեր գետի հարավային ճյուղի քմահաճ պտույտներին, քերելով նրա ձախ եզերքը։ Ժամը 9-ին գնացքը հասավ Նորդ Պլատա կարևոր քաղաքին։ Այս քաղաքը կառուցված է ջրի հոսանքի երկու թևերի միջև, որոնք միանում են նրա շուրջը, կազմելով մի գետ, որի ջրերը խառնվում են Միսուրիի ջրերին Օմահայից մի քիչ վերև։ Անցել էին 101-րդ միջիօրեականը։ Ֆիլիաս Ֆոգն ու խաղակիցները վերսկսել էին թղթախաղը։ Նրանցից ոչ մեկը չէր դժգոհում ճանապարհի երկարությունից, նույնիսկ Համերը։ Ֆիքսը սկզբում մի քանի ոսկի շահեց, ապա սկսեց տանուլ տալ, սակայն Ֆիլիաս Ֆոգը պակաս չէր ոգևորվում խաղով։ Այդ առավոտ բախտը հատկապես ժպտում էր Ֆիլիաս Ֆոգին։ Ամենալավ խաղաթղթերը նա էր ստանում։ Խաղի ընթացքում, երբ Ֆիլիաս Ֆոգը օգտվելով նպաստավոր դրությունից պատրաստվում էր պիկ խաղալ, հանկարծ նստարանի հետևից մի ձայն լսվեց, որ ասում էր. «Իմ կարծիքով պետք է քարփինչ խաղալ»։ Ֆիլիաս Ֆոգը, Միսիս Աուդան և Ֆիքսը գլուխները բարձրացրին։ Նրանց կողքին կանգնած էր գնդապետ Պրոկտորը։ Գնդապետն ու Ֆիլիաս Ֆոգը իսկույն միմյանց ճանաչեցին։
«Այ, դուք եք, պարոն անգլիացի»,
բացականչեց գնդապետը,
«որ ուզում եք պիկ խաղալ»։
«Եվ կխաղամ», ասաց սառնասրտությամբ Ֆիլիաս Ֆոգը, սեղանի վրա դնելով այդ տեսակի մի տասանոց խաղաթուղթ։
«Իսկ ես կցանկանայի, որ քարփինչ խաղացվեր»,
ասաց գնդապետը գրգռված ձայնով։ Միաժամանակ ձեռքի շարժումով ուզեց նետված խաղաթուղթը վերցնել և ասաց.
«Դուք այս խաղից ոչինչ չեք հասկանում»։
«Գուցե մի ուրիշ բանի մեջ ավելի հմուտ լինեմ», ասաց Ֆիլիաս Ֆոգը ոտքի կանգնելով։
«Ձեզանից է կախված փորձել ձեր ասածը, Ջոն Բուլի զավակ»,
պատասխանեց կոպիտ մարդը։ Միսիս Աուդան գունատվեց, նրա ամբողջ արյունը սիրտն էր խուժել։ Նա բռնեց Ֆիլիաս Ֆոգի թևից, բայց Ֆիլիաս Ֆոգը քնքշորեն մի կողմ հրեց նրան։ Պասպարտում պատրաստվում էր հարձակվել ամերիկացու վրա, որը իր հակառակորդին էր նայում ամբարտավան հայացքով, սակայն այդ միջոցին Ֆիքսը ոտքի կանգնեց և գնդապետ Պրոկտորին մոտենալով ասաց.
Դուք մոռանում եք, որ ինձ հետ գործ ունեք։ Դուք ինձ ոչ միայն անպատվեցիք, այլև խփեցիք։
Պարոն Ֆիքս, ասաց Ֆիլյաս Ֆոգը, ներեցեք, բայց այս գործը միայն ինձ էր վերաբերում։ Պնդելով, թե ես եմ սխալ խաղում, գնդապետը ինձ մի անգամ ևս անպատվեց և փոխարենը ինձ պիտի հատուցի։
Երբ կամենաք և որտեղ կամենաք, պատասխանեց ամերիկացին, ինձ զենքով որ ցանկանաք։
Միսիս Աուդան զուր էր փորձում ետ պահել Ֆիլյաս Ֆոգին։ Ոստիկանական տեսուչը ապարդյուն կերպով աշխատում էր կռիվն իր վրա վերցնել։ Պասպարտուն ուզում էր գնդապետին դուրս գցել դռնից, սակայն տիրոջ մի նշանի վրա ետ կանգնեց։ Ֆիլյաս Ֆոգը վագոնից դուրս եկավ, ամերիկացին նրան հետևեց միջև կամրջակը։
«Պարոն», ասաց Ֆիլյաս Ֆոգը գնդապետին,
«ես խիստ շտապում եմ Եվրոպա հասնելու։ Մի փոքր հապաղումը կարող է մեծ վնաս հասցնել իմ շահերին»։
«Լավ, իսկ ինձ ինչ»,»
պատասխանեց գնդապետ Պրոկտորը։
«Պարոն», շարունակեց Ֆիլյաս Ֆոգը շատ քաղաքավարի,
«Սան Ֆրանցիսկոյի մեր հանդիպումից հետո ես որոշել եմ Եվրոպայից վերադառնալ Ամերիկա ձեզ գտնելու համար, հին աշխարհում իմ գործերը վերջացնելուց հետո»։
«Միթե»,»
«Համաձայն չեք ինձ հետ հանդիպել 6 ամիս հետո»։
«Ինչու չեք ասում 10 տարի հետո»։
6 ամիս ասում եմ եւ կլինեմ ճշտապա»։
«Այդ բոլորը պատրվակներ են խուսափելու համար, ուրիշ ոչինչ»,»
բացականչեց գնդապետը։
«Իսկ ո՞ւն կամ երբեք»։
«Լավ», պատասխանեց Ֆիլյաս Ֆոգը, «դուք Նյու Յորք եք գնում»։
«Ոչ»։
«Չիկագո»։
«Ոչ»։
«Օմահա»։
«Ձեր ինչ գործն է, Պլեմ Կրիկը ծանոթ է ձեզ»։
«Ոչ»,» պատասխանեց Ֆիլյաս Ֆոգը։
«Հաջորդ կայարանի անունն է»։ «Մի ժամից հետո գնացքը այնտեղ կլինի և կկանգնի 10 րոպե»։ 10 րոպեմ կարելի ատրճանակի մի քանի հարված փոխանակել»։
«Թող այդպես լինի»,» պատասխանեց Ֆիլյաս Ֆոգը։ «Այդ կայարանում կիչնեմ»։
«Կարծում եմ այնտեղ էլ կմնաք»,»
ասաց ամերիկացին չտեսնված լրբությամբ։ «Ով գիտե, պարոն»,» պատասխանեց Ֆիլյաս Ֆոգը և վագոն մտավ սովորականի պես հանդարտ։ Վագոնում Ֆիլյաս Ֆոգը հանգստացրեց Միսիս Աուդային, ասելով, թե հոխորտացողներից երբեք չպետք է վախենալ, ապա Ֆիքսին խնդրեց մենամարտի իր վկան լինել։ Ֆիքսը չէր կարող մերժել, ապա Ֆիլյաս Ֆոգը շատ դանդաղ թղթախաղը շարունակեց կատարյալ սառնասրտությամբ պիկ խաղալով։ Ժամը 11-ին շոգեքարշի սուլիչը հայտնեց Պլեմ Կրիկ կայարանին մոտենալը։ Ֆիլյաս Ֆոգը ոտքի կանգնեց և Ֆիքսի հետ դուրս եկավ դեպի կամրջակը։ Պասպարտուն նրան էր հետևում մի զույգ ատրճանակով։ Միսիս Աուդան մնաց վագոնում մեռելի նման դժգույն դեմքով։ Այդ ժամանակ մյուս վագոնի դուռը բացվեց և գնդապետ Պրոկտորն էլ երևաց կամրջակի վրա։ Իր վկայի ուղեկցությամբ, իրպես մի յանկի։ Բայց այն րոպեին, երբ երկու հակառակորդներ պատրաստվում էին վագոնից իջնել, վագոնավարը բղավեց.
«Գնացքը կանգ չի առնում, պարոններ»։
«Ինչու»,»
հարցրեց գնդապետը։
20 րոպե ուշացել ենք, այստեղ կանգ չենք առնում»։
«Բայց ես պետք է մենամարտեմ այս պարոնի հետ»։
«Ցավում եմ»,
ասաց Պաշտոնյան,
«բայց գնացքը իսկույն մեկնում է»։ «Ա, զանգն արդեն հնչեց»։
Իսկապես զանգը հնչեց և գնացքը շարժվեց։
«Շատ եմ ցավում, պարոններ»,
ասաց վագոնավարը։
«Ուրիշ պայմաններում կարող էի ձեզ օգտակար լինել, բայց եթե չկարողացաք մենամարտել կայարանում, ով է ձեզ խանգարում այդ անել ուղևորության ժամանակ»։
«Գուցե պարոնին այդ հաճելի չէ»,»
ասաց գնդապետը հեգնական շեշտով։
«Ընդհակառակը շատ հաճելի է»,»
պատասխանեց Ֆիլյաս Ֆոգը։ «Ահա թե ինչ է նշանակում Ամերիկայում լինել»,» մտածեց Պասպարտուն։ «Այստեղ գնացքի վագոնավարն էլ կատարյալ ջենտլմեն է»,» և գնաց իր տիրոջ հետևից։ Երկու հակառակորդները, վկաները, Պասպարտուն վագոնավարի ուղեկցությամբ վագոններից անցնելով գնացին գնացքի ետնամասը։ Վերջին վագոնում միայն մի տասնյակ ուղևորներ կային։ Վագոնավարը նրանց խնդրեց մի քանի րոպեով դուրս գալ, թույլ տալու համար, որ այս երկու պարոնները մաքրեն իրենց պատվի խնդիրը։ Ուղևորները չմերժեցին, ընդհակառակը ուրախ էին, որ օգտակար են լինում այդ պարոններին և իսկույն վագոնից դուրս եկան։ Այդ վագոնը, որ 50 ոտնաչափ երկարություն ուներ, շատ հարմար էր մենամարտի համար։ Երկու հակառակորդները կարող էին իրար դեմ քայլել նստարանների միջով և հանգիստ միմյանց վրա գնդակ արձակել։ Ոչ մի մենամարտի նախապատրաստություն այդքան հեշտ չէր կատարվել։ Ֆիլյաս Ֆոգը և գնդապետը, յուրաքանչյուրը ձեռքին մի 6 հարվածյան ատրճանակ, մտան վագոն։ Վկաները մնացին դրսում և վագոնի դուռը փակեցին։ Պայմանավորվել էին շոգեքարշի շչակի առաջին սուլոցին կրակոցը սկսել։
Ապա երկու րոպե հետո վագոնից դուրս պիտի բերեին այն, ինչ մնացել էր այդ երկու ջենտլմեններից։ Իրոք որ չափազանց պարզ էր, այնքան պարզ, որ Ֆիքսը և Պասպարտուն զգում էին, ինչպես կրծքների տակ իրենց սրտերը խփում էին պայթելու աստիճան։ Բոլորը սպասում էին շչակի սուլոցին, երբ հանկարծ վայրենի աղաղակներ լսվեցին։ Միաժամանակ լսվեցին նաև կրակոցի ձայներ, որոնք սակայն մենամարտողների վագոնից չէին գալիս։ Կրակոցների ձայնը գալիս էր գնացքի առաջակողմից և գնացքի ամբողջ երկարությամբ։ Գնացքի մեջ նույնպես բարձրացել էին զարհուրանքի ճիչեր։ Գնդապետ Պրոկտորն ու Ֆիլիաս Ֆոգը ատրճանակները ձեռքներին իսկույն վագոնից դուրս եկան և վազեցին դեպի գնացքի առաջամասը, որտեղ ավելի ուժեղ էին կրակոցներն ու աղաղակները։ Ամենքի համար պարզ էր, որ գնացքը հարձակման էր ենթարկվել սիուների մի հրոսակախմբի կողմից։ Առաջին անգամ չէր, որ այդ համարձակ հնդիկները կանգնեցրել էին գնացքը։ Ըստ իրենց սովորության, առանց սպասելու, որ գնացքը կանգ առնի, նրանցից մի հարյուրակ ցատկել էր սանդուղքների վրա, նետվել վագոնները, այնպես ինչպես կրկեսում անում է ձիու վրա թռչող ծաղրածուն։ Սիուները զինված էին հրացաններով։ Նրանց կրակոցներին ուղևորները պատասխանում էին ատրճանակի հարվածներով։ Սկզբում հնդիկները հարձակվեցին շոգեքարշի վրա և մահակի հարվածներով համարյա կիսամեռ արին հնոցապանին և մեքենավարին։ Սիուների գլխավորներից մեկը ցանկանալով կանգնեցնել գնացքը, բայց կարգավորիչի լծակը սխալ ուղղությամբ դարձնելով, գոլորշու անցքը փոխանակ փակելու հակառակներ արել և շոգեքարշը թրչում էր սարսափելի արագությամբ։ Միաժամանակ սյուները հարսակվել էին վագոնների վրա և կատաղած կապիկների նման մագլցում էին տանիքները, ջարդում էին դռները և կուրծ կրծքի կրվում ուղևորների հետ։ Բագաժի վագոնից բոլոր կապոցները դուրս էին գցում երկաթուղագծի վրա, աղաղակներն ու կրակոցները չէին դադարում։ Սակայն ուղևորները արիությամբ դիմադրում էին։ Մի քանի վագոն, պատնեշներով ամրացած, պաշտպանվում էին շարժվող իսկական ամրոցների նման, սլանալով ժամում 100 մղոն արագությամբ։ Հարձակման հենց սկզբից Միսիս Աուդան գործում էր արիությամբ։ Ատրճանակը ձեռքին նա հերոսաբար պաշտպանվում էր, կրակելով ջարդված ապակիների արանքից, ամեն անգամ, երբ մի հնդիկ երևում էր լուսամուտի առաջ։ 20-ի չափ սյուներ սպանված ընկան գծի վրա, և վագոնների անիվները որդերի նման տրորում էին նրանց, ովքեր կամրջակներից գլորվում էին ռելսերի վրա։ Գնդակից կամ մահակի հարվածներից ծանր վիրավորված մի քանի ուղևորներ պարկած էին նստարաններին։ Սակայն պետք էր վերջ տալ։ Պայքարն արդեն շարունակվում էր 10 րոպե, և եթե գնացքը կանգ չառներ, հաղթությունը սյուների կողմը կլիներ։ Եվ իրոք, Կիրնի ամրոցի կայարանը մի երկու մղոն էր հեռու։ Այնտեղ ամերիկյան մի զորակայան կար, եթե գնացքը այդ կայարանից անցներ, սյուները կտիրապետեին գնացքը։ Վագոնավարը կռվում էր Ֆիլիաս Ֆոգի կողքին, երբ մի գնդակ նրան գետին տապալեց։ Ընկնելիս այդ մարդը բացականչեց.
Եթե գնացքը 5 րոպե հետո կանգ չառնի, մենք կորած ենք։
Կկանգնի, ասաց Ֆիլիաս Ֆոգը, պատրաստվելով վագոնից դուրս նետվել։
Սպասեցեք,
բացականչեց Պասպարտուն,
դա իմ գործն է։
Ֆիլիաս Ֆոգը չկարողացավ կանգնեցնել այդ քաջ տղային, որ առանց հնդիկներից նկատվելու մի դուր բաց արեց և սողաց վագոնի տակ։ Մինչդեռ կռիվը շարունակվում էր, նրա գլխի վրայով սուրում էին գնդակները։ Նա վերստացավ ծաղրացույի արագաշարժությունն ու թեթևությունը և սողալով վագոնների տակով, կարճելով շղթաներից, օգտվելով արգելակող լծակներից, զարմանալի ճարպկությամբ մի վագոնից մյուսն անցնելով, հասավ գնացքի առաջամասին։ Ոչ ոք նրան չէր տեսել և չէր էլ կարող տեսնել։ Այնտեղ մի ձեռքով ծանրուցային վագոնի և թենդերի միջև կախվելով, մյուս ձեռքով նա քանդեց ապահովության շղթաները, բայց ուժեղ քարշի պատճառով նրան երբեք չէր հաջողվի քանդել միացման կեռը, եթե շոգեքարշի ցնցումից այն ինքն իրեն դուրս չթռչեր։ Այդպիսով անջատված գնացքը քիչ-քիչ ետ մնաց, մինչդեռ շոգեքարշը սլանում էր ավելի մեծ արագությամբ։ Տարված արագությամբ թափից կառախումբը մի քանի րոպե ևս առաջ գնաց, բայց վագոնների ներսից արգելակները գործի դրվեցին և գնացքը վերջապես կանգ առավ Կիրնի կայարանից 100 քայլ հեռավորության վրա։ Ամրոցի զինվորները հրացանաձգության ձայնը լսելով շտապով օգնության հասան։ Սյուները նրանց չէին սպասում, և գնացքը դեռևս կանգ չէր առել ինչպես հարկն է, երբ հրոսակախումբը արդեն փախուստ էր տվել։ Բայց երբ կայարանի կարամատույցում ուղևորները ստուգում կատարեցին, պարզվեց, որ նրանցից մի քանիսը պակասում էին։ Նրանց մեջ էր նաև քաջասիրտ ֆրանսիացին, որի անձնվիրությունը փրկել էր բոլորին։